Добрый вечер, у Менску 22-я година. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Сегодня нашей гости будет блогерка Яна Санько, якая на этом тыдне оглядая на сайте «Свободы» самые интересные публикации, комментарии, дискуссии белорусской блогосферы. У блиц-анализе про магчимый продаж россиянцам про 3 года белорусских нафтоперепрацовывающих предприемств. А у доследовании «Свободы» про безопасность белорусских медичных установок и готовность медиков допомагать тем, кто потерпел у надзвичайных ситуациях. Вас чекає кіноагляд Максима Жбанкова, форум «Свободы» и огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змісер Бартосік протягне оповед про Сергея Верамейчика. Все это да іншее после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у свете сегодня сушить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад запатрабаваў, каб Злучаныя Штаты не мяшаліся ва ўнутранай справы яго краіны. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў абурэнне ў сувязі з пераследам у Іране апазіцыйных дэманстрантаў, якія дамагаюцца перагляду афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Злучаныя Штаты заявляюць, што вывад амерыканскіх войскаў з іранскіх гарадоў адбудзецца, як і запланавана, ў канцы гэтага месяца, нягледзячы на серыю выбухаў, што здарыліся апошнімі днямі ў розных гарадах Іраку. Паўночнакарэйская дзяржаўная газета «Надон Синмун» выступіла ў гадавіну пачатку Карэйскай вайны 1950-53 гадоў з пагрозамі на адрас ЗША і Паўднёвай Карэі. Газета абвінаваціла Вашынгтон і Сеул у спробах справакаваць новы канфлікт і папярэдзіла, што ў разе нападу на КНДР краіна адкажа, цытую, «агняным дажджом ядзернай адплаты». Вайсковая рыторыка памацнела ў Паўночнай Карэі ў час, калі амерыканскі карабель пераследуе паўночнакарэйскае судна, якое, як мяркуюць, накіроўваецца ў М'янму з грузам зброі, парушаючы тым самым санкцыі ААН. Верховны суд Расіі сёння скасаваў апраўдальны прысуд тром абвінавачаным у забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай і загадаў правесці новы судовы працэс. У лютым 3 абвінавачаныя ў дачыненні да забойства былі апраўданыя калегіяй прысяжных. 10 чалавек загінулі ў выніку паводкі ў Чэхіі, сотні людзей эвакуаваныя з затопленых раёнаў. Рэкі выйшлі з берагоў пасля працяглых заліваў. У пацярпелых раёнах перарваны чыгуначны рух. Паводкі таксама закранулі Аўстрыю, Вугоршчыну, Нямеччыну і Польшчу. Кіргізскі парламент ратыфікаваў дамову з Злучанымі Штатамі аб захаванні доступу да авіабазы Манас. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей сегодняшней программе гутарка про основные подеи четверга. Блиц-анализ, киноогляд и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз на дворье. У пятницу 26 червня будет облачно с прояснениями. На большей территории Беларуси прогнозуют дожди, местами навальницы. Температура поветра у ночи 13-19 градусов тепла, у день 17-24. У Берастейской и Гомельской областях 25-30 градусов выше за ноль. У эфиры «Ваша свобода. Выники дня» и зараз Алена Тиханович за глядом новинок четверга, связанных с Беларусью.
Координатор руху за свободу на Гомельщине Владимир Кацура арештованы на 3 суток. Ён покараны судом за акцию памяти зніклага генерала Захаренки. На знак протесту политик обвестил у зале суду сухую голодовку. 4 інших удельников пикету покараны штрафами. Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про это заявил сегодня старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала. Он так само выказал меркование, что мораторий на смертную кару может стать переходом до ее отмены. Рада белорусской интеллигенции потребует от улад неоткладного вызволения Миколая Алтуховича. Отказность за житие Алтуховича авторы заявы складывают на сумление керовництва державы. Сегодня у столицы открыты помник ахвярам Менского гета, громадянам заходнеевропейских краинов, яких у часе войны привезли у Беларусь с Берлину. Автор помника, який узник на улице Сухой, Леонид Левин.
Это все сделано спонтанно. Первый помник поставили Габриев Гамбурга. Появился другие, третий, четвертый, пятый. Зараз будет из Австрии. Появился такой маленький пантеон с каменьев. У нас же не только из Германии, у нас же из других стран прибыли сюда. Будет еще протяг.
Намеснік гомельскага абласнога прокурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Генпракурор Васілевіч, каб зменшыць злоўжыванні, прапануе правесці інвентарызацыю зямельнага заканадаўства. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году.
Алена Ціханавіч пра навіны 25 чэрвеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. На нашым жа сайце можна спампаваць у PDF-фармаце новую 16-ю кнігу серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Яе прэзентацыя адбылася 24 чэрвеня ў Менску. У рубрыцы «Сам выдат» на сайце свабоды даступныя ўсе кнігі гэтай серыі, у тым ліку кніга «Адзін дзень палітвязня», якая выйшла сёлета. Прэзентацыя гэтай кнігі адбылася месяц таму ў амбасадзе ЗША ў Беларусі, а ў чацвер на пытанні свабоды адказаў кіраўнік дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатан Мур напярэдадні завяршэння свайго тэрміну знаходжання ў Беларусі. Я прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Дзякуй вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю паспеху і шчасця ўсім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з кіраўніком дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам у нашым эфіры ў бліжэйшыя дні, а тэкст неўзабаве вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. У чацвер, 25 чэрвеня, суддзя цэнтральнага раёну Гомеля пакарала 5 удзельнікаў акцыі памяці гвалтоўна зніклага генерала Юрыя Захарэнкі. Пётр Кузняцоў, Васіль Паляков, Юрай Захарэнка і Анатоль Паплаўны аштрафаваныя на 700 тысяч рублёў кожны. Рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора арыштаваны на 3 сутак. На знак пратэсту палітык абвясціў у залі суду сухую галадоўку.
Это не суд, а судилище. Выник этого суда был для меня заранее ведомый. Сухую голодовку объявляю тому, что я уже не бачу других выников, как можно было нечего добиться. Я, скажем, не полный оптимизм, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Сказаў свабодзе ў судзе гомельскі актывіст Владзімір Кацора. Што да іншых галадовак, у чацвер стала вядома, што зняволены грамадзянін ЗША Эмануэл Зельцер прыпыніў галадоўку пратэсту да 30 чэрвеня. А 16 красавіка ў менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. Пра хаду і характар яго галадоўкі амаль няма звестак, акрамя сведчанняў адваката і кароткіх адказаў турэмных лекараў, што стан здароўя галадоўніка здавальняючы. Прадпрымальнік пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Пра справу Мікалая Утуховіча выказваюцца і слухачы свабоды.
Палата прадстаўнікоў дзеля еўрапейскага партнёрства збіраецца абмеркаваць пытанне аб увядзенні ў Беларусі мараторыя на смяротнае пакаранне. І ў гэты ж самы час улада павольна пры дапамозе галадоўкі забівае Мікалая Аўтуховіча. Спачатку яму інкрымінавалі падпал нейкай павеці, добра, што не рэйхстага, потым ці то крадзеж, ці то спробу крадзежа, гранатамёта. Такое проста немагчыма. Ён жа не пад плотам валяўся, а на складзе. Склад мае некалькі ступеняў аховы, агароджа бетонная, агароджа з калючага дроту з сігналізацыяй. На дзвярях, акрамя запораў, зноў сігналізацыя і нарэшце ўзброены вартавы. Гранатамёт ніякага кошту без боепрыпасаў не мае. Гэта кавалак трубы са спускавым прыстасаваннем. А чаму б на Аўтуховіча не павесіць крадзеж сістэмы супрацьпаветранай абароны С-300 і продаж яе ў Гачавісу? Трэба Мікалаю Аўтуховічу спыняць галадоўку. Уладзе на ўсё гэта напляваць. Яе не хвалюе лёс чалавека. Яна, улада, дзейнічае па прынцыпу «няма чалавека, няма праблемы». Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. У эфиры «Ваша свабода» вынікі дня. Пачынаючы ад 1 верасня гэтага году, радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Дэмакратычныя праекты не з'яўляюцца нашым прыярытэтам, заявляе кіраўніцтва міжнароднага каналу Швецкага радыё. На сайце беларускай службы змешчаны словы кіраўніка міжнароднага каналу Швецкага нацыянальнага радыё, якую ваходзіць радыё Швецыя, Інгемара Лёвгрына, пра тое, што кіраўніцтва зрабіла выбар на карысць вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта расійскай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць у Беларусі, гэта была цытата. Падрабязнасці ў Валянціны Аксак.
З тэксту паведамлення адназначна не вынікае, ці скасоўваецца вяшчанне праграмы Радыё Швецыя па-беларуску і яе вяшчанне пераводзіцца на расійскую мову, ці гэтая праграма зачыняецца наогул. Прадусар беларускай праграмы Дмітрый Плакс сказаў наконт гэтага.
Беларускае вяшчанне скасоўваецца цалкам, беларуская служба зачыняецца, супрацоўнікі выкідаюцца на вуліцу.
Не зусім зразумелыя былі са згаданага паведамлення і прычыны такога рашэння кіраўніцтва міжнароднага каналу Шведскага радыё. Спадар Плакс паведаміў, што 24 чэрвеня ён меў з гэтай нагоды сустрэчу з кіраўніком каналу Інгемарам Лёвгрэнам.
Мне учора мой кіраўнік, які прымаў гэтае рашэнне, ён мяне выклікаў, каб патлумачыць, ён мне сказаў, даслоўна магу працытаваць, дэмакратычныя праекты не з'яўляюцца маім прыярытэтам.
Між тым, паводле словаў Дмітрыя Плакса, перад ягонай службай ставілася задача праграмамі вяшчання па-беларуску на Беларусь якраз спрыяць дэмакратызацыі гэтай краіны.
Нашай замове на вяшчанне чорным па белому надрукавана, што мы павінны займацца дэмакратызацыяй.
А вось якая рэакцыя слухачоў беларускай службы радыё Швецыя на гэтую навіну, гаворыць старшыня таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алег Трусаў.
Я лічу, што гэта паспешлівае рашэнне, таму што любое вяшчанне нацыянальнай мовы Беларусі падымае прэстыж нацыі і забяспечвае незалежнасць. І калі швэты хочуць бачыць Беларусь не шасцю губернямі Расіі, а сябы мірозвязы, яны павінны павялічыць беларускамоўнае вяшчанне, а не ліквідаваць яго.
Меркаванне Алега Трусава запісала Валянціна Аксак. Нагадаем, што першая перадача беларускай службы радыё Швецыя выйшла ў эфір са Стакгольму 7 лістапада 2004 году. Стваральнік і нязменны кіраўнік гэтай службы, журналіст, літаратар і перакладчык Дмітрый Плакс. На Беларусь за мяжы па-беларуску вяшчаюць Еўрапейскае радыё для Беларусі, Радыё Рацыя, беларуская праграма Радыё Ватыкана, а на расійскай мове вяшчае беларуская праграма радыёстанцыі Нямецкая хваля.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радыё Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я дадам, што нас таксама можна слухаць праз наш сайт свабода.орг.
Бліц-аналіз «Свабода».
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што незадаволены працай нафтаперапрацоўчай галіны. Ён даручыў ураду знайсці больш выгадныя варыянты паставак нафты і продажу нафтапрадуктаў. Таксама паабяцаў найбліжэйшым часам перагледзець пералік расійскіх кампаній, якія змогуць пастаўляць нафту ў Беларусь. А 25 сакавіка падчас сустрэчы з кіраўніком адміністрацыі Растоўскай вобласці Расіі Владзімірам Чубам Александр Лукашэнка выказаў гатовасць прадаваць праз 3 гады расейцам беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы. Чаму апошнімі днямі Александр Лукашэнка надзяляе шмат увагі гэтай галіне? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Леанідам Злотнікавым.
Адмыслоўцы з іроніяй адзначаюць, што асноўнае дасягненне беларускай эканомікі – нафтавы офшор, створаны за кошт паставак расійскай нафты па льготных цэнах, становіцца ўсё менш прыбытковым для бюджэту. Што непакоіць кіраўніка Беларусі?
Гандаль нафтапрадуктамі з'яўляецца па-ранейшаму адной з галоўных крыніц паступлення валюты ў Беларусь і сёння. Расія паставляе нам нафты ў 3 разы прыкладна болей, чым патрэбна самой Беларусі. А 2/3 этой нафты это идет на переработку и на продаж нафтопродуктов за рубеж. В будущем махчима скорочение поставок российской нафты у Беларуси, потому что добыча нафты у самой России снижается. И это скорочение так само может быть выкликано и политическими умовами. Мабуть, тому Лукашенко зараз такую увагу звертая поставкам нафты и не с российских крыниц. За понижение цен на внешнем рынку понизилось на вогул, эффективность гандлю нафтопродуктами. По-другое, в этих умовах меньшая глубиня перепрацовки нафты на белорусских нафтозаводах отмовно поуплывала на эту эффективность. И так само отмовно поуплывало по увеличению того процента, который Беларусь переличивает в России с мытной экспортной пошлины на нафтопродукты.
Нагадаем, что Россия начала будовництво нафтопроводу БТС-2 у обыход Беларуси. Але вы кажете, что скорочение поставок нафты может быть выкликано и политическими мотивами. Сподяемся, что до нафтовой войны не дойдет.
Не то, что это война. Добыча нафты в России скорочается. Это вельми важный фактор, что коли Россия откажет, что да, мы вам обещали, что будем давать нафту, мы обещали и выполняем свои обещания, але мы вам даем нафты, кольки вам самим потребно, и мы не обещали вам давать больше нафты, чем вы сами споживаете.
Со словом Лукашенко выникает, что российским компаниям становится меньше выгодным поставлять нафту в Беларусь. Во всяким разе, некоторые из них в особные месяцы не выбирают узгодненные ранее квоты по поставках на белорусские заводы.
Кошты на нафту и нафтопродукты понизились. Мабуть, стратила сенс для каких-то российских поставщиков нафты. Бо на Заходе, например, за одной тонны нафты отримливают около 90% светлых нафтопродуктов, а у Беларуси около 65-70%. Тому экономичная эффективность нафтопереработки снижается. Потребны новые технологии. Так само и якость нафтопродуктов, которые вырабатываются у Беларуси, у большей частки не нижайшие нафтопродукты белорусских, больше, может быть, серы або других побочных продуктов, и это снижает кошты наших товаров.
До речи Лукашенко признался, что говорка приватизации нафтоперепрацовывающих заводов и шла с российскими компаниями. Мовляв, про 3 года можно разглядеть возможность продажу.
Он уже обещает, думаю, что 5-7 годов. Российские компании, напевно, и не верят в обещание Лукашенко. И они были затекавлены ранее. У России не хапая могутностью по нафтоперепрацовке, что когда тычется Полоцкого завода, там потребно еще укласти и добрые гроши, как довести технологии до сучасных. И у них есть такая политика вертикальной интеграции. Это значит, что нафтодобывающие компании створают свои и нафтозаводы, как продавать не нафту, а готовые нафтопродукты. И интерес у этого у них был и, напевно, есть зараз. Але ж вось после шматгодовых обещаний и невыконания этих обещаний, я уже не верю не верить, то, что это может быть вот такая приватизация их корысти.
З эканамістам Леонідам Злотніковым гутарыў Алесь Дашынскі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Вы можете взяць удзел у апытанні на нашым сайце. Генпракурор Беларусі Рыгор Васілевіч абвясціў змаганне зямельнай карупцыі. У якой галіне, на вашу думку, найбольш распаўсюджаная карупцыя ў Беларусі? Адукацыі, нерухомасці, судовай, медычнай ці іншай? Мы чакаем вашых адказаў. Наш адрас свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 25 чэрвеня. Рада беларускай інтэлігенцыі ў сваёй заяве запатрабавала ад уладаў неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, якога вінавацяць у падпале дома міліцыянта. Паводле адваката Паўла Сапілкі, Утуховіч ўжо больш за 2 месяцы трымае галадоўку. Координатор руху за свободу на Гомельщині Владимир Кацура арештований на 3 суток. Його покарали за удел у акції пам'яті зниклого былого міністра внутрішніх справ Білорусі генерала Юрія Захаренки. На знак протесту Владимир Кацура об'явив у залі суду сухую голодовку. Судовая система Беларуси готовая до введения мораторию на смиротную кару. Про это заявил старшиня Верховного суда Беларуси Валентин Сукала. Зняволены американский адвокат Эммануэл Зельцер припынил свою голодовку протесту до 30 червеня. У Менску открыты помнік ахвярам Менскага гета грамадзянам заходнеўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Аўтар помніку, які пастаўлены на вуліцы Сухой, Леонід Левін. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Працягваем праграму.
Досліди свободи.
Паводле синоптика, у колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку кліматычных назіранняў Беларусі. А гэта больш чым 100-гадовая гісторыя. Навальніцы, маланкі, град, трапічныя ліўні, шквалісты вецер – ўсё гэта ледзьве не штодзённая прыкмета сёлетняга чэрвеня. На поўдні краіны была зафіксаваная рэдкая для беларускіх шыротаў прыродная з'ява так званы тарнада – магутны смерч, характэрны для амерыканскага кантыненту. Зараз мы прапануем вашай увазе даследаванне свабоды на тэму бяспека медичних установ і готовність медиків допомагати людям, які потерпіли в надзвичайних ситуаціях. Які служби задійнічуються у надзвичайних ситуаціях у Білорусі і як вони працюють, вивчала Інна Студінська.
Стихійне нещастя, цунамі, торнадо, виверження вулканів, землетруси, лявини, селі – усе це здарається у основному з причин, які від чоловіка не залежать. От погибелі Помпеї до недавнього землетрусу у італьянському місті Ліакуілья, де загинуло амаль 200 чоловік. Але шмат катастрофу відбувається при непосреднім умяшанні чоловіка у природу. Від неосторожності, недбайства, невиконання елементарних правил безпеки за чоловічого фактору. Серйозних стихійних нещастя окромя поводки и урагану, у найновшей истории Беларуси не было. А вот надзвичайное здарэнне кшталту пожаров, ДТЗ, здараются штодня. Были серьезные катастрофы, якія привели до массовой гибели людей, каже начальник управления Министерства оховы здоровья Олег Панчук.
Взрыв на заводе футляров 10 марта 1972 года погибло 100 человек, получили травмы 150 человек. Падение самолета, деревня Пикалин Смоленского района, 85 год, погибли 58 человек. События на станции метро Немига 30 мая 99 года погибли 53 человека, получили травмы 263. Ну и последний взрыв 4 июля, где в общей сложности пострадали 57 человек.
И хоть летось и ратавальники, и медики спрацавали после выбуху надзвычай оперативно и профессийно, усім потерпелым вельми хутка допомогли, ахвяров не было, у працу хуткой допомоги інших медичных установ унесеные змены. На думку Миколая Тукалы, загадчика сектору Комитету по ахове здоровья Менгарвыканкаму, механизм повинен працавать бездокорно.
На каждом рабочем месте основное звено у нас, которое будет задействовано, это бригады скорой помощи, отработан четкий алгоритм действия каждого сотрудника. Чтобы не терять время, не задумываться, информация пошла по цепочке. Каждое учреждение готовится к возможному приему массового количества пострадавших. В учреждениях свой алгоритм отработан. Если надо, вызываются дополнительно специалисты, расконсервируется аптечный склад, подключается отделение центра экстренной медицинской помощи.
На допомогу людям першими приходять рятувальники. Пресовий секретар Міністерства надзвичайних ситуацій Віталь Новицький каже:
"Вони обязаны владеть приемами оказания первой медицинской помощи. Во-вторых, у нас есть она немногочисленная в крупных городах собственная медицинская служба. Человек пострадавший может находиться, ну, где-то там в очаге пламени, в дыму, и понятно, что обычно врач скорой помощи туда не пойдет. Такую первоначальную помощь могут оказывать наши специалисты, это медицинская служба, потом уже выносить человека и уже тогда передавать его медикам".
При надзвичайных здарэннях вельмі вялікую ролю адыгрывае час, наколькі хутка прыбудзе дапамога. Віталь Навіцкі распавёў:
"Среднее время прибытия, оно в городе составляет 5 минут, в сельской местности 15, на особо опасных объектах до 2 минут. Моментальное реагирование, то есть поступает сигнал, через 45 секунд выезжает подразделение".
Коли здарыня катастрофа отбывается у далечини от великих городов, Министерство надзвичайных ситуаций може вельми оперативно разгорнуть мобильный шпиталь, запевнивая Виталь Новицкий.
Есть на вооружении в нашем Росне мобильный комплекс реанимационный. Это такой контейнер, который можно поставить в чисто поле, генератор подключить, а там автономный будет и свет, температурный режим поддерживаться, водоснабжение. Там можно до 6 контейнеров вместе собирать, каждый по 24 квадратных метра. А понятно, что уже операции будут не наши специалисты делать, а сами здраво.
И все ж таки, часом здарается так, что не своечасово прибывает допомога. У жнивня минулого года сгорело 7 домов у вёсцы Тумарын Ветковского района. На пожар при моцном ветре приехала только одна пожарная машина с ветки. Остатняя техника, так бы мовить, аховала ураджай. Ёсць праблема з аказаннем экстранай дапамогі і на дарожна-транспартных здарэннях, прызнае начальнік управлення Міністэрства аховы здароўя Олег Панчук.
Скорой медицинской помощи на каждую дорогу не поставишь. Прибывают первые работники ГАИ, потому что это их место работы. И если нет у них достаточного оснащения, если нет у них умения и навыков, то будет страдать. И до приезда бригады скорой медицинской помощи, если что-то делается для пострадавшего необходимое, это же спасет жизнь.
Усе ратавальники, супрацовники ДАИ периодично обязаны проходить медичную переподрыхтовку. Для этого створены адмысловые центры, каже ассистент кафедры худкой медичной допомоги и медицины катастрофов Белорусской медичной академии последипломной эдукации Яуген Куриленко.
Первый центр – это на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования. И второй центр на базе Витебского государственного медицинского университета. Около 300 человек в прошлом году было обучено на базе этих центров.
Есть полный перелик ситуации, на которые диспетчеры службы 101 автоматично высылают, окромя ратавальников, худкую допомогу, да и службу газу, и помеж ими повинно быть докладное взаимодействие и взаиморазумение. Этими днями в Гомельской области проходят комплексные учения, на которых отпрацовываются действия при надзвичайных ситуациях.
У працяг даследавання Іны Студзінская пытанне на вуліцах горадні. Людзі гавораць пра экстрэмальныя сітуацыі, у якіх яны былі.
С дерева упал, руку сломал. Потом устроился на работу, разрубал глаз топором. Последнее такое падение с четвертого этажа. Две ноги сломанных и рука.
Я не трапляла, но когда муж попал в аварию, позвонил, что он в больнице, у него сломан позвоночник, и там рука сломана, что-то ничего страшного. У меня тогда был шок.
Люся застремал, кликал допомогу, и все, я ждал спокойно. Но последний раз на Новый год между третьим и четвертым. Но было страшно, что не успею.
Очень долго ехали на машине, друг хотел очень спать, и в итоге на повороте как раз-таки немножко заснул, задремал. Хорошо, что вовремя крикнули просто. Но еле машину выровняли, почти перевернулись.
На перекрестке у нас в Гродно какой-то водитель вел машину очень неаккуратно, в нетрезвом состоянии, и сбил нас, как бы, что еще бы чуть-чуть, как бы, можно бы очень сильно пострадать. К счастью, все обошлось очень хорошо, удачно для всех. Нам выслали другую машину из такси, и мы добрались. Очень много было адреналина, конечно, тогда. Удар головой небольшой, конечно, был.
Это было пытание на улицах городни. У пятницы у Беларуси прогнозуют дожди и навальницы. Коли вы стали сведками аномальных для белорусского надворья з'яваў и зрабили фото, досылайте здымки на наш сайт, адрес belarus.rfrl.org.
Тихо, сонно, душно. Синоптики заповядают буру. Будет с Маланкой градом. На взводе может появиться торнадо. Бура родится в брудку под белым листом капусты. В спелых колосах пшеницы. Ты у подлятва не насякомых, надо ходить по ветраный стол. Мешаешь небо с землей, железом, бетоном, швом. Сякера разрубает сон. Тени ховаются по землю, под лавки досковых баров, где хлопцы сидят, да пьют пиво и говорят друг другу. Ссоры старые растешь, матголосая тишиня, как быцем падая, ножик с крана каменями спадают. Минуты не можем дышать, и хапая по ветра. Расте бура над провинцией, над провинцией. Расте бура над провинцией, над провинцией.
намагалися взяти в епіцентри бури, аби якавия да рухомай натури далей говорять друг другу сори і думають, а тим і обгетим нехта тупо глядзіць у куфаль, нехта адлабає под моїм дреусом, нехта говорить камом.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. У Мінску 22 гадзіна 30 хвілінаў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Добры вечар. Сёння нашай госцей будзе блогерка Яна Санько, якая на гэтым тыдні аглядае на сайце «Свабоды» самай цікавай публікацыі каментары дыскусіі ў беларускай блогасферы. Вас чакае кінаагляд Максіма Жбанкова, а таксама самая апошняя інфармацыя з Галівуду і агляд беларускага незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Сергія Верамейчыка. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрась Бушлякоў.
Яшчэ раз добры вечар. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад запатрабаваў, каб Злучаныя Штаты не мяшаліся ва ўнутранай справы яго краіны. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў абурэнне ў сувязі з пераследам у Іране апазіцыйных дэманстрантаў, якія дамагаюцца перагляду афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Злучаныя Штаты заявляюць, што вывад амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў адбудзецца, як і запланавана ў канцы гэтага месяца, нягледзячы на серыю выбухаў, што здарыліся апошнімі днямі ў розных гарадах Іраку. Сёння не менш як 10 чалавек загінулі, а звыш 50 атрымалі раненні пры выбухах у некалькіх раёнах Багдаду, а таксама ў Эль-Фалюджы і Масуле. Верховны суд Расіі сёння скасаваў апраўдальны прысуд тром абвінавачаным у забойстве журналісткі Анны Паліткоўскай і загадаў правесці новы судовы працэс. 10 чалавек загінулі ў выніку паводкі ў Чэхіі, сотні людзей эвакуаваныя з затопленых раёнаў. Рэкі выйшлі з берагоў пасля працяглых заліваў. Паводкі таксама закранулі Аўстрыю, Вугорчыну, Нямеччыну і Польшчу. Кіргізскі парламент ратыфікаваў дамову з Злучанымі Штатамі аб захаванні доступу ЗША да авіабазы Манас. Базу можна будзе выкарыстоўваць для транспартавання нязбройных грузаў амерыканскім войскам у Афганістане. Злучаныя Штаты заклікалі Кітай адмяніць патрабаванне, каб усе новыя кампутары, якія прадаюцца ў гэтай краіне, мелі адмысловыя праграмы інтэрнэт-фільтравання. У лісце да кітайскіх прадстаўнікоў ЗША кажуць, што гэтае патрабаванне перечыць абавязанням Кітаю адносна свабоды гандлю. Сёння ўведзена ў дзеянне хуткасная дарога, якая звязвае Альбанію і Косава. 60-кіліметровую шашу пабудаваў амерыканска-турэцкі кансорцыум. Кошт дарогі амаль 1,5 мільярда даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце. Наш адрас нязменны свабода.орг.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. У пятніцу 26 чэрвеня будзе воблачна з праясненнямі. На большай тэрыторыі Беларусі прагназуюць дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература паветра ўначы 13-19 градусаў, удзень 17-24. У Берасцейскай і Гомельскай абласцях 25-30 градусаў вышэй за нуль. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў чацвярга, звязаных з Беларуссю.
Каардынатар руху за свабоду на Гомельшчыне Владзімір Кацура арыштаваны на трое сутак. Ён пакараны судом за акцыю памяці зніклага генерала Захарынкі. На знак пратэсту палітык абвясціў у зале суду сухую галадоўку. Чацвёра іншых удзельнікаў пікету пакараныя штрафамі, гаворыць Владзімір Кацура.
Это не суд, а судилище. Выник этого суда был для меня заранее ведомый. Наступил голодовку, объявляя тому, что я уже не бачу других выников, как можно было нечего добиться. Я, скажем, не полный оптимизму, что и в этом выпадку можно чего-нибудь добиться. Олег, это уже моя громадянская позиция, и я тут буду идти до конца.
Судовая система Беларуси готовая до введения моратория на смертную кару. Про гэта заявіў сёння старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Цукала. Ён таксама выказаў меркаванне, што мараторый на смяротную кару можа стаць пераходам да яе адмены. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення Мікалая Алтуховіча. Адказнасць за жыццё Алтуховіча аўтары заявы ускладаюць на сумленне кіраўніцтва дзяржавы. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Аўтар помніка, які ўзнік на вуліцы Сухой, Леонід Левін.
Гэта ўсё зроблена спантанна. Першы помнік паставілі габрэяў Гамбурга, паявіўся другі, трэці, чацвёрты, пяты. Зараз будзе з Аўстрыі. З'явіўся такі маленькі пантэон з каменяў. У нас жа не толькі з Германіі, у нас жа з іншых краін прыбылі сюды. Будзе яшчэ працяг.
Намеснік гомельскага абласнога пракурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Генпракурор Васілевіч, каб зменшыць злоўжыванні, прапануе правесці інвентарызацыю зямельнага заканадаўства. Ад 1 верасня радыё «Швецыя» спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году.
Алена Ціхановіч пра навіны 25 чэрвеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказаў кіраўнік дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Дзякуй, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспехаў і шчасця усім слухачам і беларусам. Дзякуй, вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з кіраўніком дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам у нашым эфіры ў бліжэйшыя дні, а тэкст неўзабаве на нашым сайце свабода.орг. На сайце ж «Свабоды» цяпер можна спампаваць у PDF-фармаце новую 16-ю кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. У рубрыцы «Сам выдат» даступныя ўсе кнігі гэтай серыі, у тым ліку «Адзін дзень палітвязня», «Ваш шыбалет», «Быкаў на свабодзе».
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
На перадачу «Чытаем Быкава» адгукаюцца слухачы «Свабоды».
Паэтка Вальжуна Мак, ці Марк, прачытала, перадала нам Васіля Быкава найлепей. Прыгожы непаўторны голас і святло, святло, якое ішло ад гарэўшага старасвецкага хутара і ад самой паміраючай у агні беларускі ліцвінкі. Праз трагедыю нам гэта святло, нехай ахінае, мы не павінны яго згубіць, не маем права. Дзякуй. І прыбачце, хоць я слухала Вальжыну раней і цяпер тры разы не разабрала прозвішчу дакладна. Прымач да Валтэск, а я ўсё захварела на двор'е. Дзякую, што выслухалі вашу слухачку.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. А я ўдакладню, што 23 чэрвеня ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала паэтка Вальжына Морт. У чацвер на «Хвалях свабоды» творы Быкава чытаюць Сергей Законнікаў і Валянцін Тарас. Гэта архіўныя стужкі. У эфіры праграма «Ваша свабода. Вынікі дня». Адзін з летніх праектаў «Свабоды» – аблога «Тыдзень з блогерам». Аўтарскі агляд самых цікавых публікацый, каментароў, дыскусій у беларускай блогасферы ад вядомых блогераў 5 разоў на тыдзень. На гэтым тыдні беларуская сеціва аглядала блогерка Бразгодка, а дакладней гісторык Яна Санько. Яна з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Вільні. Яна, добры вечар.
Добры вечар.
Но вы уже 4 дні збираєте різні цікавості у білоруській блогосфері. Скажіть, а от наш сайт же ясно так само проглядаєте, коли зробити його тижневий огляд. То що найбільш вашу увагу притягнуло, а чого, на вашу думку, сайту бракує?
Коли шире, мені... В принципі, мені подобається сайт «Свободи» тим, що тим, як він організований, він такий приємний оранжевенький колір, але я не думаю, що я його не метова аудиторія, поскільки я не ведаю, мені не хапає на їм. Я люблю, як було весело, молодіво, як був угар і, може бути, навіть треш і хуліганство. Але я не думаю, з іншого боку, що на сайті «Радіо Свобода» повинен бути треш, угар і хуліганство. Тому просто, напевно, я покину це без зауваг.
Гостя программы «Ваша свобода. Выники дня» блогерка Яна Санько. Она народилась у Менску у 1986 годе. С детства захоплялась историей, а докладней антропологией. Училась у Колосовском лицее, после закончения кого поступила на историчный факультет БДУ. После гистфаку поступила у магистратуру Европейского гуманитарного университета на специализацию «Ахова и интерпретация культурной спадщины». Яна, не так давно в газете «Народная воля» разгорнулась дискуссия поміж ректором ЕГО Анатолием Михайловым и старшинем Верховного Совета 12-го скликания Станиславом Шушкевичем на тему «Ти Европейский гуманитарный университет – Белорусский университет». На вашу думку, ЕГО – Белорусский университет?
На мою думку, безумовно, Белорусский, хотя бы тому, что коли б он таким не был, то и дискуссия об этой не разгорелась. Я думаю, на самом деле, правдивый вместо этой дискуссии не у тем, белорусский, те не белорусский ЕГУ, а у тем, что белорусский, але не такие, каким его хочет бачить пэвные частки белорусского громадства, пэвные представники. И проблема хочет ему в этом, а то, что он без всякого сумнива пришел из Беларуси, мае дочинение до Беларуси, то мне подается это неоспречным. Не глядя на то, какие тут проблемы не існували, і які б питання, скажімо так, не були у тим ліку білорусів, де ЕГУ. Тим не менш, це продукт білоруського громадства, і який працює в значній ступені на білоруське громадство.
У одним з ваших оглядів ви робите посилку на сайт нашої Ніви, де були виставлені фото 10 найбільш сексуальних жінок у світу. Це акторки, збільшого модельки, співачки. Скажіть, а як вам пропонували скласти спіс 10 найбільш сексуальних білоруських жінок? У кого б ви включили в цей спіс?
Насамперед, мені подаються вельми... Як сказати, я вельми абсурдними ввогулі ідеї складання таких списів, і мені подається критерії, поводлю яких у їх розглядаються жінки, доволі навіть у некоторих ступені образливі для самих жінок, тому я б, напевно, устрималася. Я веду вельми много пригожих і сексуальних жінок, але я веду вельми много жінок, яких я такими не лічу, але їх лічать такими інші. Тому мені подається легше просто устримлюватися від рейтингу в цьому сенсі.
А коли створити рейтинг найбільш розумних жінок у Білорусі, кого ви включили у цей спіс?
Напевно, у їм опинулися б некоторі з моїх сябровок. Окрім того... Я не знаю, мені подається ввогулі вельми... дурним знаком, в принципі, поділяти, у такому ж разі складати рейтинг розумних жінок чи мужчин. Мені подається, можна тоді складати рейтинг розумних особ у Білорусі і не ділити його по тим, по наявності ніяких полових прикметів.
Дякую, великі гості передачі «Ваша свобода. Виніки дня» була блогерка Яна Санько. Всього вам ліпшого.
Всього вам ліпшого.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі чацвярга 25 чэрвеня. Рада беларускай інтэлігенцыі ў сваёй заяве запатрабавала ад уладаў неадкладнага вызвалення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, якога вінавацяць у падпале дома міліцыянта. Паводле адваката Паўла Сапелкі, Аўтуховіч ўжо больш за два месяцы трымае галадоўку. Каардынатар руху за свабоду на Гомельшчыне Владзімір Кацура арыштаваны на трое сутак. Яго пакаралі за ўдзел у акцыі памяці зніклага былога міністра ўнутраных справаў Беларусі генерала Юрыя Захарэнкі. На знак пратэсту Владзімір Кацура аб'явіў у залі суду сухую галадоўку. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыю на смяротную кару. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала. Зняволены амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер прыпыніў сваю галадоўку пратэсту да 30 чэрвеня. У Менску адкрылі помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Аўтар помніку, які пастаўлены на вуліцы Сухой, Леанід Левін. У эфіры «Ваша свабода», «Вынікі дня» і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Тыднёвік «Інфакур'ер» са Слуцку ў артыкуле «Распавялі пра крызіс» паведамляе пра сустрэчы з грамадскасцю былога кіраўніка Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча. Гаворыць Алесь Дастанка.
Слуцкай ён быў у Салігорску, у Любані, з такой лекцыі «Як адаптавацца да крызіса». Прэзентавалі сваю праграму «10 крокаў выхаду Беларусі з крызісу». Размаўлялі з людзьмі. Людзі, якія былі на прыемстве, паставілі такія каментары даволі цікавыя, што калі б такое адбылося паўгода назад, то дырэктар тых установ, дзе праходзіла б такая сустрэча, яны б сваіх пасад бы пазбавіліся.
Незалежнае выданне «Выбар» з Магілёву свежы нумар прысвячае аналізу эканамічнага становішча ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы краіны падчас крызісу, паведамляе Рыгор Кастусёў.
Аналіз былога кіраўніка саўгаса Дрыбінскі Міколы Юрукова з Дрыбінскага раёна. Гэтым самым ён звяртае ўвагу на тое, што па статыстыцы дзяржаўных службаў вытворчасць у сельскай гаспадарцы расце штогод на 10%. Але годнага заробку ў сельскай гаспадарцы да гэтай пары няма.
Газета «Выбар» таксама змяшчае інтэрв'ю з Ігарам Пажарыцкім, які быў выключаны з трэцяга курсу Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі за выданне незалежнай газеты «Студэнцкі гарадок». Зараз ён распавёў пра сваё навучанне па праграме Каліноўскага ў польскім горадзе Уроцлаве. Тыднёвік «Інтэкспрэс» з Баранавічаў паведамляе пра надзвычайнае здарэнне, якое гэтымі днямі адбылося ў горадзе, гаворыць Анжаліка Белу.
Наше Свяцілаўскае возера заліло нечыстотамі. Ну, гэта і назва артыкула. Гэта возера ў цэнтры горада і самае было прыгожае месца ў нашым горадзе, месца адпачынку. І вось брудныя сцёкі менш за 2 гадзіны залівалі гэта возера ў паўночным мікрараёне. Камісія пакуль адмаўляецца казаць, але ж пахі, якія стаяць вакол гэтага возера, і каламутная вада гаворыць аб тым, што хутчэй за ўсё гэта былі каналізацыйныя сцёкі.
Інтэкспрэс таксама змяшчае артыкул баранавіцкага Мінцюка «Стрымалі толькі стрэлы». Гаворка вядзецца пра тое, што п'янага кіроўцу міліцыянты спынілі толькі стрэламі па колах праз гадзіну пагоні па гарадскіх вуліцах. Усяго ж у Баранавічах сёлета былі затрыманыя 500 п'яных кіроўцаў.
Галіна Бакунчык на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Неўзабаве традыцыйны кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Але найперш навіна з Галівуду. З наступнага году спіс кінакарцін, вылучаных на атрыманне прэміі «Оскар» за найлепшы фільм, будзе пашыраны з цяперашніх 5 да 10 твораў. Акадэмія кінамастацтва ЗША, якая апякуецца конкурсам, паведаміла, што пашырэнне спісу мае прывесці да большай разнастайнасці вылучаных на прэмію фільмаў. Падрабязней пра гэта Юрась Бушляков, які цяпер разам са мною ў праскай студыі. Калі ласка, Юрась.
Так, спіс на намінацыю ў катэгорыі «Найлепшы фільм» пашыраецца і пашыраецца ўпершыню з 1943 году. Шмат хто лічыць гэты крок вяртаннем да мінулага. Арганізатары леташняга «Оскара» рэкамендавалі Акадэміі кінамастацтва ЗША наблізіць конкурс да шырэйшых колаў гледачоў, то бо ўключыць у спіс намінаваных больш масавых фільмаў. Лічыцца, што ў тым разе, калі катэгорыя найлепшага фільму будзе пашыраная, гэта прычыніцца да росту рэйтынгаў папулярнасці пры трансляцыі па тэлевізіі цырымоніі ўзнагароджання. премії «Оскар». Разом з тим, є ще одна пропанова організатора «Оскара» – поділіть категорію «Найліпший фільм году» на дві, каб вибирати найліпшу комедію і найліпшу драму, була відхилена. Президент Академії кіномастацтва Сид Ганіс заявив, що відбувається вибір просто найліпших фільмів, а не найліпших комедій або найліпших драмів. Ганіс, правда, додав, що комедіям, несумненно, треба віддавати більшу увагу при номінаціях. Таким чином, черговая церемония вручения «Оскара» отбудется 7 соковика 2010 году, але уже 10 лютого будет обнародованный спис номинованных фильмов, и в этот спис увойде не 5, как ранее киностужек, а 10.
Дякую, раз, и я передаю микрофон критику Максиму Жбанкову, и он расскажет про свой выбор.
У нашому черговому кінорезі нечакано зустрілися вельми розные і одночасово вельми подобные стужки. Что их об'єднує? Тое, что все они зроблены в популярных жанрах и одночасово спробують трохи поширить звичайный попсовый формат. Почнем с новой стужки, ведомого нам польского режиссера Юлиша Махульского. Шмат хто познайомився с польским кіно менавіта праз його «Ва-банк», «Киллера» альбо «Секс-місію». Махульский колись лишився великой надеи национального кінопроцесу. Зараз он просто неблагий комерційний режисер. Але гэта не замінає Махульскому стабільно вырабляць нескладаныя казачкі жыцця постсацыялістычных суайчыннікаў. Новы фільм Махульскага мае назву «Колькі важыць траянскі конь». У центры сюжэта простая кабетка Зося, якая нечакана трапляе з новай Польшы ў старую, сацыялістычную. Сюжетик нескладанный, хэппи-энд прадказальный, и ты не меньше это цікаво. Потому что про сказочные зрухи часу и про сюткую историю счастливого кахання Махульский спробует отказать на непростое пытание. Те варто было змагаться за свободу? Те варто новый польский капитализм, разбурение старого коммунистичного свету? Махульский адварно сполучая иронию и ностальгию, деликатно цитуя свои старые стушки, малюя серию познавальных героев и напроканцы огучивая свою простую правду. Все было недаремно, а тому варто змагаться за огульную свободу, навод коли потом ее никто не зауважит. И варто змагаться за свой собистый лёс, тому что другого шансу не будет. Улік адмоўных уражанняў сёння залічым брытанскую меладраму «Правакатар». На ўзроўні сюжэту ўсё выглядае неблага. Маладая жонка паліцыянта адчувае недахоп пазітыўных эмоцый, яна знаёміцца з маладым журналістам, пачынаецца летуценны раман, і тут стараецца нечаканае. Падчас тэракту на стадіёне кабетка губляе адразу мужа і маленькага сына. Гэта, аднак, не замінае заляцацца да яе адразу двум мужыкам. «Провокатор» настойливо мкнется выглядать социальной драмой. Тут и проблемы эмигрантов, и моральные аспекты полицейских операций, и пошуки кахання, и навод особистое листование с Усамой Бен Ляденом. Але уся гэтая социальная заклопоченность стеснуе на узроне банальных ситуаций и танных диалогов. Герои не текавые, и проблемы не кранают, а более ничего в фильме нема. Кино небыто правильное, небыто сучасное и целком штучное. Для авторских претензий аж зашмат, звычайно, ратует якостная коммерция. Сегодня мой особистый выбор – привабная жагавка нечаканая. Николи ранее не чул про режиссерский тандем брату Чарли Томаса Гарду, але як робить кино, яны ведают зусім неблага. Нечаканая – это цікавое сполучение криминальной интриги, психологичной экспертизы и узорной черной казочки про медсестру забойцу. We need to find out who Rachel Summers really is. I want you to think about whether or not you are ready to be part of this family. Адрозна ад звычайных майстроў жахаў, аўтары нечаканых абралі сваім арыенцірам не танныя коміксы, а класічныя гішкокаўскія трылеры. Тое, што пачынаецца як містычны расповед пра надзвычайнае, урэшце рэшт атрымае цалкам рацыянальнае тлумачэнне. Вось толькі ці ўзрадуюць вас гэтыя веды?
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня».
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефіры «Ваша свабода» вынікі дня. 10 месяцаў у ефіры «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змізер прадстаўляе аднаго барда, і 5 разоў на тыдзень гучыць новая песня. Сёння 43-й удзельнік праекту «Бард» Сергей Верамейчык.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць педагога і навукоўца з Залесся Сергея Верамейчыка. Верамейчык – настаўнік незвычайны. Ён, напрыклад, маляванне выкладае з дапамогай гітары. У чым тут сакрэт?
Працуючы ў школе і паставіўшы сябе мэту, што вось дзеці павінны навучыцца спяваць, і я чуў, якая асалода гэта спеў. І ўрэшце-рэшце то як адзін з інструментаў быў, можна сказаць, не адзін, а галоўны інструмент у школе. Калі навучыць дзяцей спяваць свабодна, вольна, то тады ў іх не будзе лагафобіі. Ну, не будуць яны маўчаць. Пашто мне гэта спеў, просто это мой прыватны вопыт, што спеў мне дапамог у гэтым жыцці. Вось, я зараз са здзіўленнем, так наглядаючы за сабой, рэфлексіруя, што я вось магу там правесці экскурсію, там гадзіну з паловай, і нешта, увесь час нешта казаць пра агінскага. І самае галоўнае, што гэта падабаецца. Я бачу, што людзі слухаюць. Ну, это вось менавіта на маім уласным вопыце. Я прапаноўваў менавіта ў школе, вёў урокі малявання, называлася наогул там мастацкая праца. Я прыходзіў з гітары. І, ну, некі плён, мне здаецца, от калі яны пачуюць гітару, потым спяваюць, а потым прыходзяць у тэатр, і врэшце-рэшце яно адчуваю, што вось яно можа там спачатку за шырмай пакрычаць, там пайграць у ролі, а потым выйсці за шырмы. І, мне здаецца, чалавек становіцца, атрымоўваецца чалавек іншым. Таму мне вось, это, я так далёка зайшоў, мой шлях такі быў. Ну, мне здаецца, натуральны. Ну, яшчэ было ўнутры такое, вось, скласці свой твор. Ну, і гэта вельмі такая прываблівая. Вось, менавіта мяне такі род занятка. Хаця нельга гэта назваць заняткам такім, это вось менавіта такая патрэба. Вось нейкая ёсць падзея, і хочацца яе ўзяць і аформіць менавіта ў гукі і ў слове.
Калі ўся керы такі лёс, дровы шчапаць, то малатка лёс такі, забіваць цвікі. А калі доўга дражніць, хатніх малькоў павырастаюць з малькоў злые шчупакі. І калі здюркаю жбан, то гэта падман, калі замест галавы гнілы чурбан. І калі цемру ночы ухваляць як дзень, то можна дрэвам назваць і звычайны дзень. Паплачка мізэльку, калі яна ёсць, калі ты тутэйшы, калі ты не госць. Грошыкаў трошку сабе накапі, у краме люстэрка купі. Калі казаць усім едзем, а вокны закрыць, быццам шахматы граць, але матам крыць. Калі відэлец бярэш, замест вясла, сядзі, грай у даміно, забівай козла. Калі сюжэты такія, дзе можа быць таленавіты бездарнасцю герой, то і балотную купіну можна лічыць з вышынь палёта лягушкі вялікай гарой. Паплачка мізэльку, калі яна ёсць, калі ты тутэйшы, калі ты не госць. і грошиков трошку собі накопі, у крамі люстерка купі. Коли мокрее твой лоб от телефонных звонков, и в очки бегают, и страх поміж позвонков. Коли не там, не...
26 червня Змісер Бартосик завершить оповід про Сергія Веромейчика, прогучить еще одна его песня. А на этом мы завершаем программу «Ваша свобода. Выники дня». И я, Ганна Соус, развитуюся с вами. Заставайтесь со свободой.
Не сданы, тимутация, это профессия такая имитация. Бегают побач дети, учатся у дорослых, отказы шукают и морщить лбы. Что з них отрымается, белорусы те белые русские, те трусоватые заиздростные жлобы. Голос ломается, что отрымается, скрипка, свистулька, тестюрка, южба. Будут у кветках сады, як чакается, те только для пота у тирван. Калюся перта килюс, дровы щапать, то у молотка лёс таки, забивать цвики, коли долго дрожит.